Kizizi ya kumi na ivwa. Polo penzambi inabazaba ve. Tangu yai, polo pe silase kele na mbanza Atene. Ekele mbanza ina kele na banzambi mingi ya biteki. Bantu ya mbanza ina kesambilaka banzambi mingi ya kuswasana. Kasi bau zaba ve nzambi ya telika. Na kutambula na mbanza, polo talisaka kisika mosi yina bau ke yokaka minkailu yina bake sonikaka. Na nzambi mosi yina beto zaba ve. Polo zabisaka na bantu ya mbanza Atene. Muke na kutala ti, beno kele bantu yina kele na kinzambi mingi. Yandi zabisaka bau, ti nzambi yina beno ke sambilaka ata kuzaba yandi kele nzambi yina salaka yinza pe bima nyonso yina kele na kati. Yandi kele mfumu ya zulu mpe ya ntoto. Pole zonzaka ti nzambi kele moyo pe yandi kele ve mutindu biteki ya wolo. Yambongo tu ya matadi yina bantu yidikaka. Polo kena kuzabisa bantu mfunu Yesu ina kufuaka samu na bau pe ina nzambi vumbulaka na lufua pe ina kivutuka samu na kufundisa inza mutindu ikele ludedomo ya yandi. Yandi zabisaka bau na kusoba nkadulu ntete Yesu vutuka. Mpe bau kuzwa mulemvu ya masumu mutindu bau kele ntete na ntangu. Bantu ya kaka vanaka seka polo, bantu ya kaka zabisaka yandi tibau kekudzwa diaka yandi lukanu ya kulanda yandi mpe kutatamana na yandi. Yakele kaka na nzambi mosi yina lenda kufukisa bantu. Banzambi ya kaka mpe mabundu lenda kufukisa beto ve na masumu. Beto fwana kuvanda mutindu polo, kuvanda na kibakala na kuzabisa bantu buteleka ya nzambi, atati bantu kena kuseka beto. Ya lenda kuvanda kuwa na muntu yina lenda kukuikila na Yesu na kiese ya kulutila.